Ви слухаєте подкаст «На часі». Подкаст про українську культуру, мистецтво, живопис, літературу, мову. Адже все це завжди на часі. Сьогоднішній випуск буде присвячений Алі Горській, українській художниці, дисидентці, громадській діячці, українка, яка народилася не від народження, а яка народила себе, по суті, у доволі такому вже зрілому віці. Пацани гралися маленьким дитячим черепом, простреленим двічі. Україна знаходиться за ґратами. І питання, чого? До побачення. Арівідерчі, ти не в тусовці. Привіт, друзі, мене звати Саша, і я ведуча подкасту «На часі». Сьогодні у нас ювілейний 10-й епізод, і я до нього готувалася 2 тижні. Справді, кожен день я читала матеріали, щось вишукувала, видавлялася, і все крутилося в одну якусь таку точку. Я не забобонна, я не вірю в якісь там вищі сили, але розумію, що інформаційне поле, воно підсвідомо впливає, і мозок починає шукати ті місточки, які би з'єдналися через роки в одну логічну лінію. Так, певним чином, я думаю, складеться і в сьогоднішньому випуску. Масові поховання в Ізюмі, не знаю, як для кого, але для мене не стали шоком, адже вже була Буча, Ірпінь, адже були 30-ті роки, адже була Биківня. І сьогоднішній випуск, хоча він і присвячений буде не масовим похованням, які, на жаль, не вперше відбуваються на нашій землі, руками наших сусідів, насправді випуск буде присвячений дуже крутій українській мисткині, але ця подія, якраз яка перегукується з цими масовими похованнями, вона стане такою поворотною для життя не тільки героїні нашого випуску, а й її колег. Отже, почнімо розмову з цитування. Я навмисно вирішила, що для чого я буду переказувати те, що колись з перших вуст сказала людина, яка безпосередньо була учасником цих подій, бачила це на свої власні очі. І тому я цитую зараз Леся Танюка. Лесь Танюк – це український режисер театру і кіно, дисидент, шістдесятник, і ось як він описує ту подію. Окрім всього, була інша причина. При клубі ми створили комісію. Я – голова, Горська та Симоненко – члени комісії. Депоти збирали матеріали про репресії 30-х років. Зокрема, про ту роль, яку відігравала в цьому приміщенні Жовтневого палацу колишня катівня НКВС. Друзі, пам'ятаємо про цей Жовтневий палац, коли я розповідала про Бойчука, бойчукістів, якраз такі, це 30-ті роки, і Жовтневий палац там фігурував. Зараз це вже не Жовтневий палац, хоча ми досі можемо так називати. І от якраз такі Лесь Танюк згадує про це приміщення. Хто не слухав про Бойчука, випуск дивіться, точніше слухайте, і там якраз є про ось цей і Жовтневий палац. Продовжую цитування. Ми були в тих підвалах і пережили багато з того, про що розповідали нам очевидці. Вони ж вивели нас і на інший будиночок, що в ньому нині фонд культури. Що то за пристрасть віддавати найкривавіші будівлі культури? Там у дворі також розстрілювали, а далі була велика в'язниця. Свідки ж вивели нас і на Биківню. Комісія почала перевіряти чутки про жахливі сталінські поховання. Року 62-го чи 63-го ми дісталися туди, до Биківні, втрьох. Горська, Симоненко і я. Тут теж варто зробити невеличку ремарку. Биківня – це селище, яке розташоване на околицях Києва. Це між Броварський проспект, туди Броварський район. Тобто, в принципі, від Києва не так далеко. Хто тут мешкає, можна туди з'їздити, подивитися. Продовжую цитату. «Місце як місце. Гроби, трава, земля вгинається під ногами. Пасуться кози, а на рівному місці посеред лісу хлопчаки грають у футбол. Василь, а ти подивись, чим вони грають. Василь, це тобто Василь Симоненко. Пацани гралися маленьким дитячим черепом, простреленим двічі. Алла відійшла, розплакалась, довго не могла говорити. Місцевий дідусь під чаркою оповідав нам про те, що творилося там після літа 1936 року, за зеленим парканом, яким було огороджено це страшне місце. Василь ніби слухав його. Дід пішов, і Василь прочитав мені такі рядки. «Ми топчемо і ворогів, і друзів, обідні йорки, всі на один копил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил». Згодом Василь Симоненко напише повний вірш, використовуючи, власне, частинку цієї цитати. Я довго думала, чи зачитувати його, і все-таки мені здається, що він дуже настроєвий і буде доречним в цьому випуску. «Гранітні обелізки, як медузи, повзли, повзли і вибилися сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Мільярди вір закриті у чорнозем, мільярди щастя розвіяні у прах. Душа горить, палає лютий розум, і ненависть рогоче на вітрах. Коли б усі одурені прозріли, коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріле, напевно репнуло б від сорому й хули. Тремтіть, убивці, думайте, лакузи, життя не наліза на ваш копил. Ви чуєте, на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил. Уже народ – одна суцільна рана, уже від крові хижіє земля. І кожного катюгу і тирана уже чекає сука на петля. Розтерзані, зацьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суд. І їх прокльони, злі й несамовиті, впадуть на дужі, плісняві і ситі, і згойдають дерева навіть ті апостолів злочинства і облуд». В 62-му році написав цей вірш Василь Симоненко. І, власне, цей епізод цього дослідження, що вони тоді зробили втрьох, стане поворотним для усіх цих людей, і Танюка, і Алли Горської, і Василя Симоненка. Отже, сьогоднішній випуск буде присвячений Аллі Горській, українській художниці, дисидентці, громадській діячці. Власне, мені здається, що через те, напевно, що в школі здебільшого культуру, якщо і вивчають на уроках історії, то згадують зазвичай більше представників літератури. І, в принципі, тому що ми маємо окремо цей предмет літературу в школі, тому там Стуса, того самого Симоненка, ми трошечки знаємо, а люди, які займалися іншими видами мистецтва, вони так, знаєте, трошки в забуття йдуть. Але ми маємо розуміти, насправді, що Горська пішла в забуття не тільки тому, що вона представниця живопису, а не літератури, а тому, що вона довгий час була через радянську владу забута, так, і потім уже з часом настання незалежності ми все-таки повертаємося, ми вивчаємо, ми десь знаходимо якісь такі речі цікаві, починаємо про них говорити, але коло зацікавлених людей все-таки в українських митцях, воно менше. Я сподіваюся, ну і маю надію, що зараз цей інтерес природнім чином, на жаль, не дуже природнім, але як вже маємо, він зростатиме, але він не падатиме. Тому сьогодні про неї, про прекрасну представницю такого українського андеграунду мистецького. Я одразу пропоную вам гуглити її фотокартки. До речі, книга, з якої я читала спогади Леся Танюка, теж дуже прикольна, я рекомендую її для тих, хто хоче краще познайомитися з творчістю Алли Горської. Я, в принципі, базувала випуск дослідження якраз на цій книзі. Вона називається «Червона тінь калини. Листи, спогади, статті Алла Горська». До речі, ось це метафора «Червона тінь калини», вона з'явилася саме завдяки Василю Стусу. На жаль, не просто ця була присвята. Василь Стус написав поезію «Пам'ять Алли Горської», присвячений її загибелі. Теж зачитаю, сьогодні такий буде випуск з поезією. «Ярій, душе, ярій, а не ридай. У білій стужі сонце України, а ти шукай червону тінь калини, на чорних водах тінь її шукай, де жменька нас, малесенька шопта лише для молитов і сподівання. Усім на смерть судилася зарання, бо калинова кров така ж крута, вона така ж терпка, як в наших жилах, у сивій завірюсі голосінь. Ці грона болю, що падуть в глибінь, безсмертною бідою окошились. Вірш Василь Стус написав не просто в день пам'яті загибелі Алли Горської. Ця загибель була насправді, знаєте, так, як завжди було в Радянському Союзі, зроблена за загадкових обставин, ніхто нічого не знає, ой, а це не ми, а ми не винні і так далі. Ми сьогодні спробуємо пошукати відповіді. На жаль, в мене її немає, тому що досі, до кінця, ми не маємо документації, але, ну, чесно кажучи, чи мені не потрібні докази, аби розуміти, хто став вбивцею Алли Горської. Та перша книга, яку я зарекомендувала, це книга 96-го року. Для тих, хто хоче ще глибше дослідити, то Смолоскип видав сучасно, тобто це в 15-му році вони видали цю книжку, «Алла Горська. Душа українського шістдесятництва». Там вона теж складається із листів, із різних спогадів, і там є яскраві якраз такі ілюстрації її робіт, що додає певного такого, знаєте, вже занурення у творчість. Плюс там зібрані різні поезії, які були їй присвячені, роботи, тобто де її малювали, її чоловік. До речі, про її чоловіка я одразу думала, що, можливо, я поєднаю цей випуск і одразу зроблю про них двох в парі, скажімо, такий випуск, розповідаючи про їх такий творчий тандем, тому що Віктор Зарецький, це, слухайте, я натрапила на його роботи, хтось в Фейсбуці зробив допис, дуже крутий, але, в принципі, якщо ви будете гуглити там Віктор Зарецький, ви можете знайти різні його роботи, вони є в доступі, і це просто щось нереальне, а це настільки, шикардосні просто роботи, можете отак от гуглити, різні одразу, і якраз він і малював теж Аллу Горську, я дуже люблю цю роботу, там, де він її змалював, це прекрасне. Говорять, що Віктор Зарецький – це там український Клімт, знаєте, оце наша відушка меншова, вартості додавати, що хтось український, якийсь там, український Воргал, український Клімт, Київ – це Берлін, Одеса – Віні, це ще щось, це наша така штука, мені здається, що нам треба від того відходити і говорити про те, що наші самі по собі дуже класні, особливі і унікальні. Так от, про Віктора Зарецького, я думаю, що я зроблю окремий випуск, тому що все-таки вони обоє доволі такі об'ємні особистості, і хочеться про них говорити, а про кожного як мінімум по одному випуску робити. Ви знаєте, що я, в принципі, не така шанувальниця подачі прям там автобіографії, так, знаєте, як в шкільних підручниках, там, народився, хрестився, женився і так далі. Хоча ці речі теж важливі для розуміння контексту особистості, тому, в принципі, біографію ми не оминемо, але для мене важливо якісь такі, знаєте, ключові поінти, які змінювали, які формували, які впливали, і взагалі от звідки людина прийшла з цим, звідки вона принесла зі своє речі, які вона буде транслювати у своєму мистецтві. І цікавим є той факт, що насправді, от для мене Алла Горська, це, знаєте, це українка, яка народилася не від народження, а яка народила себе, по суті, у доволі такому вже зрілому віці, вона себе зробила українкою. І мені здається, що це дуже класний приклад того, як можна вбити в собі малороса, як можна вивчити українську мову, перейти на неї, зробити її рідною для себе, повернути собі свою ідентичність. І насправді вона дійсно, апелює до тих, хто зараз говорить: «Я всю життя говорила на русском, я не могу». Коротше, ладно, друзі, це було емоційно, я за лагідну українізацію. Так от, Алла Горська в доволі зрілому віці, близько там 30 їй було, вона перейшла на українську мову, тобто це був вже свідомий вибір, і вона стала українською мистхиною, так якби, знаєте, от зародження в свідомому, самоствореному такому вигляді. Варто зазначити, ну і почати там з дитинства, да, що вона була з доволі такої заможної родини, і ну, родини радянської, я би сказала. Тобто, чомусь це, як я говорила, вказувала про це таке самовиродження, самостворення себе як українки, тому що, в принципі, вона зростала, ясно, що в російськомовному середовищі, але і в такому культурному середовищі доволі успішного батька. Батько в неї був один із таких організаторів радянського кіно, він отримував поважні такі посади, і вона, в принципі, фінансово була доволі забезпечена, і там, якщо читати спогади її там друзів, колег, то коли вона вчилась в університеті, її там привозили на автомобілі, в неї завжди там були, там приносили якісь її там тормозочки, тобто вона, скажімо, була, ну так, ну, золотою дитиною, можна так сказати. Тобто, очима цікаво те, що маючи такі блага, маючи можливості доволі добре жити, отримувати якісну освіту. Тобто їй ж, в принципі, не забороняли батьки займатися художньою освітою. Тобто вона вчилася, да, вкладали в це. Все окей, будь ласка, бери, працюй, працюй просто в радянській системі. Але вона обирає інший шлях. Тобто якраз таки, коли вона починає вже вчитися, певно, що починається ось таке знайомство з усім українським, відчуття свого такого громадянського обов'язку і просто приналежності своєї до української культури. Вона народилася в Ялті, але вже там такий з дитинства, тобто там десь буквально їй було до 5 років, вони мешкали в, тоді це Лінінград називався, да, Санкт-Петербург, і батько був директором кіностудії Ленфільм, і відповідно вони теж там жили доволі непогано, і в 43-му році вони не встигли виїхати, не встигли евакуюватися, і вони з матір'ю, по суті, в Петербурзі, 41-43 рік, вони пережили дві блокадні зими, ну і в принципі, знову ж таки, зі свідчень маємо розуміти, що це було, вони не встигли евакуюватися, що, в принципі, вони належали до такої соціальної групи, яку би, скоріш за все, мали евакуювати, але просто обставини так сталися, що вони не змогли і доводилося, власне, жити в той час. А Горській було, певно, що на той момент рочків 12-13, тобто така підлітковий вік. Брат її загинув, він був мобілізований і загинув в 43-му році. А батько на той час, він уже виїхав за кордон на зйомки якоїсь стрічки, чесно, не пам'ятаю назву. От він був за кордоном, відповідно, війна застала його не в країні. Якраз 43-44 рік вони переїжджають родиною до Києва, там батько теж займає посаду директора Київської кіностудії, і звідти, певно, що починається ця така любов до українського. Вона в підлітковому віці, в старшому, десь там 16-17 років, вона вчиться в художній школі, вона була відмінницею, тобто це було її, точно її стихія. А далі вона навчається в Київському художньому інституті, причому отримує таку, ну, базову, хорошу, якісну освіту, 6 чи 7 навіть років, напевно, 6, та, тобто така повноцінна художня освіта. Там же вона і знайомиться зі своїм майбутнім чоловіком, який теж був художником, да, сьогодні згадувала вже його. І це, певно, такий творчий тандем, тому що насправді багато робіт були створені в парі з ним і з іншими художниками. Я тут саме маю на увазі монументальність робіт. І насправді от Алла Горська, вона, знаєте, така для мене мисткиня не одного напрямку. Тобто в неї є як і художні роботи, є розписи вітражів, є мозаїки, які вони групою художників робили, є різні портретні такі картини, є ілюстрації. Тобто вона, наприклад, так само робила ескізи до вистав, вони працювали з Іваном Дричем, вони працювали от для Миколи Куліша робили, для його текстів робили ілюстрації. Тобто от у неї такі, знаєте, от вона мисткиня, і вона з різних таких точок, які можуть якось з мистецтвом бути поєднані, вона з різних точок входить от в оце таке культурне середовище. В двох книжках, які я сьогодні згадувала, да, тобто це такі дві, напевно, найбільші монументальні роботи, на 96-го року, вона є в інтернеті в доступі, та ще 2015-го друкована є, можна тобто погортати, подивитися ці роботи. В принципі, якщо гуглити, теж можете знайти багато чого. І от в цих книгах є якраз ілюстрації цих всіх робіт, і можна їх подивитися, як вона переосмислює. Там в неї є портрети там і Василя Симоненка, і Світличного, який вона товаришувала з цією родиною, і Петрицького, і Шевченка вони переосмислюють. Про цю роботу я зараз окремо розкажу. Тобто, от вона дійсно така, ну, багатогранна художниця. 52-го року вона починає, скажімо, працювати уже не тільки як мисткиня, а починається оця така громадська її активність, і вона активна учасниця клубу творчої молоді «Сучасник». А це, по суті, такий осередок шістдесятників. Це в 60-64 роки, тобто це ранній період шістдесятництва. В Києві оця тусовка тих, хто стояв у витоків шістдесятництва, вони організовувалися в такий от клуб і робили дуже багато цікавих культурних речей. У клубі брали участь там Іван Дзюба, Сверостюк, Світличний, Симоненко, Алла Горська безпосередньо, та її чоловік Зарецький, а ще інші художники: Галина Севрук, Галина Зубченко. Звісно, створення цього клубу дає такий поштовх до створення подібних ініціатив у Львові, в Одесі, в Харкові, і в Дніпрі, до речі. І якраз 1964 року Алла Горська разом зі своїми колегами-художниками, це Галина Севрук, Людмила Семикіна, Опанас Заливаха та Галина Зубченко, вони створюють вітраж. Вітраж був приурочений до 150-річчя Тараса Шевченка. Його зробили у вестибюлі Червоного корпусу Київського національного університету, власне, імені Тараса Шевченка. Називався він «Шевченко-мати». Я тут вам пропоную гуглити. Він не зберігся, як ви вже, напевно, здогадалися, але є ескіз цієї роботи. Так, якщо ви загуглили, а я все-таки наголошую, щоб ви дивилися, і ми так от разом з вами дивилися на цю роботу і аналізували, чому ж вона була така, не знаю, заборонена, чому ж вона так заважала радянській владі. Що на ній зображено? На ній зображений Шевченко. Виглядає він не дуже радісно. Ну, в тому сенсі, що він точно такий трошки злий, трошки розгніваний на щось. І він обнімає мати. Ми маємо розуміти, що, в принципі, символ матері в будь-якій літературі, ну, в українській, а якщо ми говоримо саме про Шевченка, це образ не просто матері, як якоїсь конкретної однієї жінки, це образ України. І, відповідно, Шевченко її обіймає, він її пригортає, і вона, видно, що, ну, теж не дуже задоволена якимось своїм становищем, та вона трошки так плаче. І в іншій руці Шевченко тримає книжку. І який там напис, та, який от можна прочитати, напис, який видно от згори. «Возвеличу малих, отих рабів німих, я на сторожі коло них поставлю слово». Звісно, прямих якихось там прям підтекст, ну, підтексти тут точно є, прямих таких асоціацій, в принципі, треба бути доволі ще й розумним, щоб їх там знайти, ну, але все одно, ну як це так, Шевченко злий. Він взагалі-то в радянському контексті борець за пригноблених, і він якби радянський пацан, більшовик просто, ну, народжений. А, і ще зверніть увагу, якщо так подивитися, то на вітражі йдуть такі, знаєте, як полосочки. Вони схожі на грати. Тобто ніби Україна знаходиться за ґратами. І питання, чого? Михайлина Коцюбинська, це племінниця Михайла Коцюбинського, теж активна учасниця шістдесятництва, дисидентського руху. В її спогадах можна знайти якраз історію про цю роботу. Вона говорить про те, що її замість того, щоб, власне, її зробили. Тобто, дивіться, теж прикол. Подали ескіз, його затвердили, вони намалювали його в повний зріз, все як потрібно. Тобто вони зробили його. І потім чуваки такі, ні, ну це, коротше, це діч, це взагалі ідейно ворожа робота, це просто якесь жахіття. І вони його знищили, замість того, щоб відкрити його, вони його прям фізично зруйнували. І було там багато питань, а що це так, а що це Україна сумує, а проти кого вона тут має, значить, кару, тобто що за кара, а чого грати, ну, купа питань, ясно, що ну все, таке не годиться. Його було зруйновано, а митців, які робили цю, значить, роботу, цей вітраж, були вигнані зі спілки художників. А ми маємо з вами розуміти, що, в принципі, в радянські часи для того, щоб творити, ти мусиш бути в спілках, там, спілці письменниці, спілці художників. Якщо тебе вигнали зі спілки, все, до побачення. Арівідерчі, тебе ніде не друкують, тобі не дають можливості творити, ти не маєш ніяких замовлень, ну, ти не в тусовці. Ти якби, ну, якщо тебе ще й ворогом народу не оголосили прям офіційно, формально з тобою, ну, мати справу в мистецьких колах просто небезпечно. Власне, після цього 65-й рік починається для неї, як вона себе сама називає, що вона монументалісткою стала. І от з 1965 року починається такий певний новий етап її творчості, і в той же час починаються і арешти дисидентів. Більшість монументальних робіт, вони знаходяться на Донеччині. І от взагалі оце вишуковування робіт Алли Горської почалося саме з дослідницьких робіт Людмили Огнєвої, а вона займалася якраз таки дослідженням творчості Алли Горської, але там дуже цікавий факт в тому, що вона не була там мистецтвознавицею чи художницею, вона взагалі іншими речами займалася, але вона була в Донецьку і побачила експериментальну школу номер 5, точніше не саму школу, а мозаїки, пано, які її прикрашали. Це взагалі дуже такий цікавий проєкт, він полягав в тому, що в цій школі там був нетиповий такий режим навчання, що учні протягом якби навчального дня приходили до різних корпусів по колу, і так от вони починали, і в них завершувався потім навчальний день, вони проходили оце коло. І кожен корпус був якби тематично відмінним і мав своє окреме пано. Власне, там їх було 9: космос, вода, вогонь, земля, життя, надра, сонце, повітря і Прометей. Власне, Алла Горська була дотична до створення цих всіх робіт. Вона не єдина працювала, це була група художників, тобто не тільки вона це все робила. Ну, це такі масштабні, монументальні роботи, що, відповідно, треба було більше, ніж одна людина. І це, вони реально класні, ви можете гуглити, вони є фотографії збережені, та навіть просто базову Вікіпедію можна знайти, вони дуже фантастичні, ну, прям, ну, реально дуже класні. Огнєва, до речі, почала вишукувати, займатися цим, тобто її так захопили ці пано, що вона почала досліджувати роботи Алли Горської. І, ну, парадоксальним, іронічним є те, що, ну, більшість робіт насправді не зберіглися, тому що вони знаходяться на окупованих територіях. І цієї весни в Маріуполі була знищена одна із робіт якраз таки Алли Горської. Це робота «Дерево життя». Теж можна гуглити, є фотографії, є якраз фотографії вже зруйновані, тобто цьогорічного, в 22-го року фотографії, де воно зруйноване. Але взагалі історія цієї роботи – це теж якийсь просто окремий детектив. Якраз таки Людмила Огнєва почала, коли вона почала досліджувати, знаходити. І, до речі, як почалася її розвідка, тому що, власне, коли Алла Горська була вбита, і Чорновіл дав таку пропозицію, як можна дослідити її творчість, як зберегти, які листи, що вставити. До речі, за ось цією такою рекомендацією, таким заповітом Чорновола, в принципі, створені книжки, які я рекомендувала щодо вивчення життя Алли Горської. Так от, Людмила Огнєва почала досліджувати власне творчість, і що вона знайшла? Знайшла вона те, що це пано якраз таки в 67-му році через ідеологічні причини, воно було замуроване цеглою. Уявіть собі, це так, ну, настільки. Це ще дуже класна стаття є. Я думаю, що, в принципі, якщо ви загуглите там «Дерево життя Людмила Огнєва», ви знайдете цікаву статтю про процес пошуку, як оце все відбувалося. І там дуже класна метафора про те, що це пано було, ця мозаїка була ув'язнена під цією цеглою. цеглою 40 років, майже її просто ніхто не бачив. Але цікаво те, що, знаєте, замурована, але не знищена. І в 2008 році завдяки Огнєвій було знайдено цю роботу і, ну, скажімо, метафорично так звільнено з неволі. Але, на жаль, в 22-му році було зруйновано рашистськими окупантами. Я тут, звісно, теж вам рекомендую гуглити, дивитися, наскільки це, ну, не знаю, мене воно не просто, от, знаєте, заворожує, там, захват викликає, а воно якесь таке фантастичне, такі кольори, такі відтінки, і це така кропітка робота, якщо дивитися детально, ну, наскільки це складно насправді втілити. Знаєте, ще вона мені нагадує Фенікса. От якщо дивитися фрагмент, здається, ніби Фенікс переродився з попілу. Крім цієї школи, є теж дуже класна робота «Жінка-птах», яку вони виконали разом з чоловіком. Теж з цією роботою, з цим мозаїчним пано, теж були проблеми. Там Макдональдс будували, вони хотіли знести. Ну, це насправді якась така, знаєте, біда нашого суспільства, що ми від незнання певних робіт просто беремо, їх знищуємо. Ну, от як була історія з графіто на Полтавщині буквально місяць тому, да, тому що об'єкт ніяк не збережений, тобто не занесений ніякі списки як культурне надбання, просто зруйнований. А потім ось ця мозаїка, яка була зруйнована в Макарові, ну, вдячна велика активістам, які знайшли 50% цієї просто мозаїки, яку просто тупо викинули на смітник, і вони зараз якраз таки збирають кошти на неї, аби відновити. Ви можете знайти цю інформацію в інстаграмі, до речі, так і раджу підписатися, в принципі, корисно, хто цікавиться мистецтвом українським, модерном, це в інстаграмі сторінка, якраз Ukrainian Modernism називається, і там є і про цю мозаїку і про загалом про нашу архітектуру і про якісь такі речі, які ми часом не розуміємо, що це є культура, що це є мистецтво, ми їх знищуємо. Але, звісно, я говорила, що і в цьому році починаються арешти, і Алла Горська не могла бути осторонь цього процесу. Вона, по-перше, її часто викликали на допити, вона була одна із тих, хто не подобався радянській владі, вона, звісно, була в опозиції, вона писала і листи, вона писала і прокуророві, тобто вона виступала про те, що як це так, відбуваються арешти знайомих, і вона вимагала правосуддя, вимагала звільнення їх. Ну і звісно, що це все вплинуло на те, як закінчиться її життя. До речі, хто мене слухають кияни, я от не сказала про одну роботу, це «Вітер». Це єдина робота, яка збережена в Києві. Над нею працювала Алла Горська, Віктор Зарецький і Борис Плаксій. Дуже симпатичний, ви можете якраз таки віднайти його. Адреса проспект Академіка Глушкова, 11. В принципі, в гуглі загуглите, все там є, все збережено, можна і подивитися, і фотографії, як воно виглядає. Ну теж, ну боже, ну я просто не можу. Я дивлюся, є, ви можете знайти ескіз до цього пано, він просто сам по собі магічний. І от фотографії, як це виглядає, і класно, що її врятували, що її зберігли. Тобто, в принципі, це теж пано, яке хотіли знищити. Насправді, якщо погуглити, то багато можна знайти її робіт. От, тому я дуже рекомендую, тому що, аби розумітися, якось познайомитися з людиною, все-таки недостатньо якихось біографічних відомостей, треба дивитися, що ця людина творила. У 68-му році Алла Горська підписує лист протесту і відбувається її друге виключення зі спілки художників, відповідно, яке вже матиме подальші трагічні наслідки. 1970 року, 28 листопада, вона трагічно була вбита від руки невідомих. у Василькові. Насправді, дуже довгий час історія її вбивства була не те, що засекречена. Спочатку хотіли спихнути, що це там нещасний випадок. Потім була версія, що це вбивство вчинив її свекор. Ну, це взагалі був якийсь жах. Уявіть просто стан чоловіка. І причому вони зробили так, що свекор її вбив, а потім сам, зрозумівши, що він вчинив, покінчив життя самогубством. І довгий час документів ніяких не було. Звісно, що дисиденти, ніхто не вірив в таку смерть, ні сім'я не вірила в це, але ну, це величезна трагедія, з якою вони зіштовхнулися, і довгий час ні про Аллу Горську, ні про цю ситуацію, просто дуже довго мовчали. І в 90-х роках, коли захотіли дослідити, якби, коли вже була незалежність і почати трошечки про це дізнатися, виявилося, що документи тої справи просто знищені. Ну, про що тут може йти мова? Ми розуміємо, що це замовлене вбивство, що це вбивство на совісті і на руках радянської влади, тому що Алла Горська була дуже потужною мисткинею в першу чергу, але і громадянською діячкою. Причому вона була дочкою відомого батька, і вона мала вплив, і вона сама по собі просто мала вплив, тому що була дуже така і харизматична, і смілива. І ясно, що радянській владі такі люди не підходили. Ми розуміємо, що перед тим вона товаришувала там з Симоненком, і перед тим Симоненко був вбитий, він його побили, да, і не через декілька місяців здоров'я просто пішло на спад, і в 28 років він помер. Згодом так само і Стус буде арештований, репресований, тобто її колеги, її друзі, її середовище, в якому вона працювала і робила всі ці чудові речі, а просто винищувалося. Тобто, коли вони разом з Василем, коли вони з Симоненком, коли вони з Танюком поїхали дивитися в 62-му році в Биківню місце розстрілу, поховання митців 30-х років, от тоді вони почали шукати, вони не мовчали. Це була така певна точка незвороту. І насправді з ними в 60-х, 70-х роках відбувалося те саме. Радянська влада, незважаючи на те, що відбулося так зване розвіювання культу Сталіна і так звана відлига, насправді продовжувала дії, які іще почав Сталін в 30-х роках. І зараз ми з вами, бачачи ці поховання масові в Ізюмі, розуміємо, що вони досі ведуть ту саму політику, яка була в 60-х, 70-х роках, яка була в 30-х роках. Вони досі вбивають українців. Змінюється тільки назва цієї держави, змінюються тільки її там тирани, які ведуть цю імперську державу. Але насправді сутність її не змінюється. Вони продовжують це робити. Отакий ланцюжок, який мені здався дуже символічним. І ось це переосмислення, яке ми маємо зараз робити, заглядаючи в наше минуле, тому що вже тоді нам давали перші перестороги. І я, друзі, думаю, що ми маємо звертатися і до цих постатей, і до цих періодів, говорити про них, вивчати і бачити ці паралелі. І тому не дивуватися, що ці сусіди наші такі, вони такими були завжди. Ви слухали подкаст «На часі», подкаст про українську культуру. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і якщо ви хочете далі слухати про українське мистецтво, живопис, літературу, кіно, театр, підтримуйте нас на Патреоні, це для нас дуже важливо, аби ми могли далі творити і робити якісний контент про українську культуру.